Pisarema 146. Rumbidzai Jah. Regai ndirumbidze Jehovha. Ndicharumbidza Jehovha upenyu hwangu hwese. Ndichaimba ndichirumbidza Mwari wangu chero bedzi ndiri mupenyu. Musavimba nemachinda kana nemwanakomana wemunhu asingagoni kuunza ruponeso. Simba rake reupenyu rinobuda iye odzokera kuvhu. Zuva iroro chairo pfungwa dzake dzinoparara. Anofara munhu ana Mwari waJakobho semubatsiri wake. Anoisa tariro muna Jehovha Mwari wake. Muiti wedenga nenyika, negungwa, nezvese zviri mazviri. Uyo anoramba akatendeka. Uyo anoita kuti vaya vanobiridzirwa vatongwe zvakarurama. Anopa vane nzara zvekudya. Jehovha anosunungura vasungwa. Jehovha anosvinudza maziso emapofu. Jehovha anosimudza vaya vakakotamiswa. Jehovha anoda vakarurama. Jehovha anodzivirira vatorwa. Anotsigira nherera nechirikadzi. Asi anoita kuti mazane vakaipa akundikane. Jehovha acharamba ari mambo nekusingaperi. Iye Mwari wako, haiwa iwe Zioni, kwezvizvarwa nezvizvarwa. Rumbidzai Jah.